galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington.
Waa galab salaasa ah 22-ka bisha August sanadka 2017-ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayda galabnimona waxaa ka mid ah: maxkamadda militariga Soomaaliya oo xukun dilay kurid ee dhallinyaro lagu helay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab;
in kow Cabdiraxmaan Ciise Cali Fiidow, labo Xasan Cali Xasan Keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah dasaasta marxuum Hirowle Xeefow Xuseen;
sidoo kalena waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan dad u geeriyooday biyo sumaysan oo ay cabeen gobolka Bari ee Puntland;
waxaa loo baahan yahay meeshii in muxuu ahaa hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqlay inay tagaan meeshii, in muxuu ahaa sababta keentay dadka kale inay sugaan, maxay yihiin, ma sun meesha lagu shubay miyaa, ma waxyaalo kaloo meesha ka abuur miyaa, in muxuu ahaa ceelkii la tago oo muxuu ahaa laga soo qaado maarta, muxuu ahaa yacnii biyo laga soo qaado la baaro.
xubintii amuuraha Maraykanka doodii gaabneed iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyadan galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa khudbad uu xalay u jeediyey shacabka Maraykanka uga hadlay istaraatiijiyaddiisa cusub ee Afghanistan iyo Koonfurta Aasiya. Trump ayaa sheegay in ka bixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka Afghanistan in ay abuuri karto madhnaansho sababa in ay si dhaqso ah waddanka u qabsadaan kooxaha argagixisada. Wuxuu tilmaamay in khatarta ka imanaysa Afghanistan iyo dhammaan dalalka dhaca Koonfur Aasiya ay tahay mid aad u ballaaran. istaraatiijiyaddiisa cusub ayuu ku sheegay in ay qayb ka tahay in uu wanaajiyo xiriirka Maraykanku la leeyahay qaar ka mid a dalalka Koonfur Aasiya oo ay ku jirto Hindiya, halka uu meel adag ka istaagi doono Pakistan oo uu ku eedeeyey in ay noqotay meel lagu naasnuujiyo kooxo uu ku tilmaamay wakiilada qaska, rabshad oogayaasha iyo argagixisada.
xogayaha difaaca ee Maraykanka Jay Mattis ayaa salaasadan maanta sheegay in ay tirsan yihiin maalmaha kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. Mattis ayaa warfidiyeenada la hadlay xilli uu booqasho aan hore loo shaacin ugu baxayay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq si uu kulamo ula soo yeesho madaxda dowladda Ciraaq iyo weliba taliyaasha ciidamada Maraykanka halkaasi ku sugan. kulamada uu Mattis yeelan doono ayaa la filayaa in uu falanqayn kala yeesho istaraatiijiyadda lagu xasilinayo dalka Ciraaq.
maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa maanta go'aamisay in furriinka mar saddex dalaaq ay wada dhacaan sida ay qabto diinta Islaamku in uu yahay mid aan dastuuri ahayn. guddid garsoorayaal ah oo ka kooban shan xaakin oo kala matalaya shanta diin ee ugu waaweyn dalka Hindiya ee kala ah Hinduuga, Kristaanka, Islaamka, Sikh iyo weliba diin kale ayaa aqlabiyad 3-2 ah ku gaadhay go'aankan. xukunkan ayaa lagu sheegay in furriinka saddexda dalaaq ee mar qura wada dhaca aanu ahayn dhaqan, islamarkaana uu xadgudub ku yahay dastuurka dalkaasi. waxaana ay sheegeen in uu ragga u ogolaanayo in ay sida ay doonaan uga baxaan guurka marka ay doonaan.
afar qof oo lagu xiriirinayo weerarkii toddobaadka hore dadka lagu laayay ee ka dhacay magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa la filayaa in maanta maxkamad lasoo taago, maalin kadib markii ciidamada booliisku ay toogteen nin ku eedeysnaa in uu gaadhiga dadka la jiirsiiyey waday. saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen inuu ka kooban 12 nin, kuwaasoo 8 ka mid ah qayb ahaan ay booliisku dileen halka kuwa kalena ay ku dhinteen kadib markii ay ku qaraxday bam ay sameynayeen maalin ka hor weerarka. ugaarsiga wanaagsan ee lagu daba taagnaa nimankan ayaa lasoo afjaray isniintii markii Yunis Abo Yaquub oo booliisku ay ku toogteen meel baadiya ah oo 45 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Barcelona. Waxa aanay booliisku sheegeen inay toogteen xil uu haystay suun walxaha qarxa ay ku xidhan yihiin, kaasoo markii dambe ay booliisku ogaadeen inuu ahaa been abuur.
galab wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee v o a Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, maxkamadda milatariga ee Soomaaliya ayaa maanta laba dhallinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay in ay ka dambeeyeen dil bishii Noofembar ee sannadkii hore loo geystay mid ka mid a nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulistii ergooyinka ka qaybgelayay doorashada Soomaaliya. maxkamaddaas iyo weliba qarax ka dhacay agagaarka eges control balcad ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o a axmed xasan colaad.
kolayo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowda afrika ee amisom ayaa maantay qaraxa lagula eegtay agagaarka wadada eges control balcad dhinaca waqooyi ee magaalada muqdisho. qaraxani lala eegtay ciidamada amisom ayaa la sheegay inay waxyeello ay ka soo gaartay qaar ka mida gaadiidkii ay wateen ciidamada amisom iyo dad rayid ah oo marayay wadadaasi eges control balcad. qof goobjooga ahaa ayaa idaacadda v o a u sheegay inuu arkayay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo saddex kale oo dhaawac ay soo gaartay. ciidamada amisom ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobollada, gaar ahaan gobollada ku teesan magaalada muqdisho, waxaana qaraxyo lagula eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi. dhinaca kale, maxkamadda ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maantay dil toogasho ah ku xukuntay laba qof oo eedaysano ah oo la sheegay in ay horey ay u dileen nabadoon hilow xeefo xuseen oo ka mid ahaa nabadoonadii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalk ee soomaaliya. xukunkani maanta ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxaa ku dhawaaqay xuseen cabdiraxmaan aadan oo ka mid a garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad.
markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeel ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qaleenka difaacayay eedaysanayaasha, sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow, labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay, waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hilowle xeefow xuseen. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. wabillaahi tawfiq.
axmed xasan colaad, v o a muqdisho.
ugu yaraan afar qof ayaa ku dhintay, 17 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaallo mar kale maanta ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud. dagaalladan ayaa u dhexeeya maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa ka tirsan ururka Ahlusunna Waljamaaca. wararkaanu helayno aanu ka helayna deegaanka ayaa tilmaamaya in dagaalku ku lug leeyahay gacan ku haynta deegaanka. cabdiwaaxid macalin isaaq wariyaha v o e da ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Gaalkacyo.
dagaalka oo mar kale dib uga bilowday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac bale, waxaana dagaalkan uu u dhexeeyay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlusunna ee ka arimisa qaybo ka mida gobolka Galgaduud. wararka laga heliya dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maantay mar kale dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho, halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay. cabdirasaaq xasan maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale, v o a da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
walaal degmada ayaa ahanba iska maqlaysay dagaal baa ka jiray, dagaalkaas oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo nimankan sentra la baxay oo fadhiisinta gurceel iyo dhusmareerta, ilaa haddana kulli xabadu waa socotaa magaalada duleedka, magaalada ka socda magaalada duleedkeeda oo bariga khasaare waa jira, laakiin tirkoob rasmiga maha kumaha iyo kabaha ayaa tirkoob ku rasmiga kabaha, laakiin khasaare waa u jira. laakiin hadda dagaal unbaa socda, xabad unbaa socota, walaal khasaarena waa dabcan, xabad ka dhacday khasaare laga waayo maayo waa jira.
dagaalka oo muddo 2 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlu Sunna. Hase ahaatee, dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysa Xiraale, waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida. Waxaana iska hor imaadadii ugu dambeeyay ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 20.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 20.25 mitirband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
4 qof ayaa u dhintay, ku dhowaad 15 kalena way u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka tuulada Timirshe ee gobolka Bari. Hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ahi ay caruur yihiin ayaa la keenay cusbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo. dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwo reer miyi ah oo ku nool dhulka buuraleyda Golis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidku uu maro. wariyaha v o a ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa isbitaalka ama cusbitaalka Bilcil kula kulantay dhakhaatiirta ku howlanay daaweynta dadkaas, waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yusur Maxamed oo ka shaqeeyay ama ka qayb galay daaweynta dadkan.
anaga saakii saacaddu markay ahayd 11:00 subaxnimo ayaa waxaanu la keenay 7 qof oo aad u jiran. markii aan baarina waxaa la yidhi waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen, aad bay 6 beri iyo 5 beri bay shumaayeen meesha kubantagayeen. maartay caafimaadkooduna aad ba uliitaa. wixii anagu aan u qaban karo baan u qabanay, waa daaweynay. maartay hawshooduna weli waa socotaa. farikamaqodna waxaan geynay cusaalka muxuu Bilcil baan geynay. yani halkaas hadda lagu dayoobayaa maartay oo daawada socotaa.
Doctore, imise qof ayaa tirada guudadka la sheegaya marka laga reebo 5-tan la keenay iminka Bilcil hospital ee daaweynta ay ku socoto, dad ku dhintayse ma jiraan?
annaga dadka naloo keenay saaka waxay yiraahdeen waa 5 qof baa la keenay, laba qofna waa laga yimi maartay oo waa isku hal reer weeye. waxaa meeshii la leeyahay waxaa ku harsan dad badan oo ilaa 10 iyo gaaraya maartay, waxna waa ku dhinteen. dadka dhintay 4 baa lagu sheegay, 4 ayaa waaye.
Doctore, marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen, maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo inay biyaha ku sumoobeen?
Taas waa iska cadahay. waxaa loo baahan yahay meeshii in muxuu ahaa hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqlay inay tagaan meeshii, in muxuu ahaa sababta keentay dadkan inay sumoobaan, maxay yihiin, ma sun meesha lagu sumoobaya, ma waxyaalo kale oo meesha ka abuurmaya, in muxuu ahaa ceelkii la tago oo muxuu ahaa laga soo qaado maartay, muxuu ahaa yacni biyo laga soo qaado, la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuu ahaa ay u xanuunsadeen oo ugu sumoobeen waxay tahay in la ogaado, waa daruuri.
waa xagee ceelkaas, xagee buu ku yaalaa Doctore? waxaan maqalnay ceel ah, ceelasha soo jireenka ah, inuu arrinkani ka dhacay oo dadku ay biyihiisa ku sumoobeen, marka xagee ku yaalaa?
Ceelkaas wuxuu ku yaalay mandaqada u dhow Timirshe, wuxuuna u jidhaa 5-40 kilometer bay u jidhaa ceelka tuulada Timirshe ayay u jidhaa ceelkaas. anigu horey waa aqoon jiray, waa maqli jiray, dhowr jeer baan tagay. waa ceelasha markii biyo ka dhammaadaan toga dadku ay qotaaniin oo biyo muxuuha biyo ay ka cabaaniin mudda la caba ilbaalyada.
Dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaridu ay soo wado, waa imisa tiradood?
waxaa hadda nagu soo wargeliyay 7 qof baa lasoo wadaa maartay oo aada u liita.
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku waxyeeloobeen?
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran, ilaa meesha waa meel baadiya ah, baabuurta mantay ka dhow maartay, lug baa lagu tagaa. kuwa kanba waxaa laga soo qaaday maartay, awr baa lagu soo qaaday, waxaa la keenay Timirshe la keenay.
Doctore, kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdoba?
Anigu kolbe intaan madaqada joogay waa kiiskii ugu horeeyay oo meesha tan ka dhaca oo aan la kulmay ka horse weli maanu maqlo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamuud oo ka qaybgalay daaweynta dadkan, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
galwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington. haatana hargeysa, madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo safar ku jooga dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay inuu qalliin fudud galay. afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan cigi xuseen deyr ayaa warbaahinta arintaasi u sheegay. wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaari ayaa warbixintan nooga soo diray hargeysa.
afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan ciiga deyr oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne siilaanyo uu safar ku jooga dalka imaaraadku carabtu u baadhitaan caafimaad kadib galay qalliin, islamarkaana uu hal maalin cusbitaalka ku jiray. waxaanu warbaahinta u sheegay sidan:
war saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku joogo dalka imaaraadka carabta. madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegaraynayay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wax dhibaatihii kamay soo bixin. caafimaadka madaxweynuhu 100% uu wanaagsan yahay. keliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro, qabsinkiina one day care buu galay, waa laga saaray.
afhayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay. waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne siilaanyo wakhtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan.
caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. guud ahaanna howlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa. galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta.
madaxweyne siilaanyo ayaa dalka ka ambabaxay maalintii jimcihii lasoo dhaafay, inkastoo safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad. inkastoo afhayeenku aanu wakhtiga rasmiga ah sheegin, haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono. barkhad maxamuud kaariye, v o a hargeysa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
madaxweynaha dalkan maraykanka Donald Trump ayaa xalay soo bandhigay qorshihiisa ku aadan dalka Afghanistan, waxaana uu sheegay in haddii degdeg looga saaray ciidamada maraykanka dalkaasi inay taasi fursad siin doonto kooxaha argagixisada. madaxweyne Trump ayaa sheegay in ciidanka maraykanku ay awoodda saari doonaan la dagaalanka argagixisada, waxaana uu dhinaca kale uu dibudhiska waddankaasi uu sheegay inay dusha u ritaan dadka reer Afghanistan. waxaana ugu baaqay dowladda Baakistan inay dadaal dheeriya ay ka samayso la dagaalanka argagixisada, waxaana uu ku marti qaaday Hindiya in ay gacan ka geysato dejinta Afghanistan. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar haatan studio ay ugu heliya ayaa khadka telefoonka ku wareystay wariye Duraan Xasan Yaraw Aadan oo ku sugan Baakistan, gaar ahaan magaalada Islaamabad.
Ismaaciil, aad ayaad u mahadsan tahay. khudbadda madaxweyne Trump waxay ahayd khudbad meelo badan taabanaysa, waxayna ahayd hadal la sugayay, dad badanna ay u dhagtaagayeen waayadan dambe. khudbadan waxay ahayd khudbad xasaasi ah, waxaana ilaa iyo haatan socda jawaabo ka kala imaanaya caalamka oo looga jawaabayo khudbadiisa. waxa ayna inta badan khudbadan ay qusaysay ciidamada Maraykanka ee waddankaasi Afghanistan oo ayadu waayadanba la hadalhayay in laga saari doono ciidamada Mareykanka ee waddankaasi ku sugan. Laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah uu ku dari doono oo kumanaan kale oo dheeraada Mareykanku ay geyn doonaan waddankaasi Afghanistan. Waxa uuna meesha ka saaray go-aankii horay ee dowladdii asaga ka horreysay u qaadato ahayd in laga saaro ciidamada Mareykanka ee ku sugan waddankaas Afghanistan. Marka khudbad xasaasi ah ayay ahayd, khudbad meelo badan taabanaysay ayay ahayd, sidoo kalena waddanka haatan aan joogay Pakistan ayay meelo ka taabanaysay khudbadaas iyadoo la dhaliilay Pakistan, gaar ahaan kooxaha mintidiinta ee laga yaabo waddankan inay ku sugan yihiin oo lagu ku eedeeyay Pakistan in laga yaabo inay hoyseynayso.
Waan gartay. Markaynu u tagno, waxyaabaha ugu waaweynaa ee ku cusba istaraatiijiyadda ama qorshaha uu ku dhawaaqay maxaa ka mid ah? 1 iyo 2
waxyaabaha ugu waaweyn oo haatan inta badan la hadalhayo waxaa ka mid ahaa go-aankii Mareykanku horey u gaaray oo waxay iska bedeleen, taasoo ah in ciidamada Mareykanka ee jooga waddankaasi Afghanistan ay sii joogi doonaan, iyo sidoo kaleto in ciidamo dheeraad ah lagu dari doono oo waddankaasi la geyn doono. Qodobka ugu weynaa waxa uu ahaa qodobkaas, waxaana ilaa haatan soo baxaya hadallo kala duwan oo looga jawaabay qodobkaas. Sida aad la socotay, ururka Taalibaan ayaa maanta hadlay, waxayna sheegeen in hadalkaas uu sababi doono in qubuuro badan oo ciidamada Mareykanka lagu arki doono gudaha waddankaasi Afghanistan waa haddii Mareykanku uusan la bixin ciidamadiisa jooga waddankaasi Afghanistan. Maalmo ka hor ayay ururka Taalibaan ay Mareykanka warqad u qoreen ayaa ka codsaday in ciidamadiisu uu kala baxo waddankaasi Afghanistan. Marka qodobka ugu weyn oo haatan aan soo qaadan karna, Ismaaciil, waxa uu yahay in siyaasadii Mareykanka ee ku aadanay Afghanistan, gaar ahaan ciidamadiisa, in wax iska bedeleen, ciidamadiisuna ay sii joogi doonaan waddankaas Afghanistan.
Dhinaca dalka Pakistan aad ku sugan tahay oo kale, warbaahinta iyo siyaasiyiintu sidee bay u hadalhayaan, sidee bay arrintan u arkeen?
Hadalka madaxweyne Trump kadib ayaa maanta hadal waxa uu kasoo baxay dowladda Pakistan, gaar ahaan ciidamada, waxayna sheegeen in eedeymaha Pakistan loo soo jeedinayo aysan waxba ka jirin. Waxayna sheegeen in Pakistan intii karaankeeda ay horay u samaysay haddana ay doonayso. Marar badan ayaa eedan maahan markii ugu horreysay oo Pakistan lagu eedeeyo, marar badan ayaa horay loogu eedeeyay, mar walbana Pakistan waa iska fogeyn jirtay eedeymaha noocan oo kale. Waddadii ayay qaaday Pakistan sidii oo kale ayay maanta u jawaabtay, waxayna sheegtay in Pakistan intii karaankeeda ay dadaalayso wax gabi ahaanba eedeymaha Mareykanku ay u jeediyaan ka jireen inaysan jirin. Sidoo kale wararka haatan soo baxaya, Ismaaciil, waxay yihiin dowladda Chinaha oo iyaduna ah cudud ama awood jirta maanta in ay taageertay fikirka Pakistan. Sidoo kale tana waxaa la xusi karaa in iyadana dhanka kaleto madaxweynaha waddankaasi Afghanistan Ashraf Ghani isaguna uu taageeray hadalkii uu sheegay madaxweynaha waddankaasi Mareykanka Donald Trump. Marka fikrado kala duwan ayaa meesha kasoo baxay, waxaad moodaysaa marka xulufaysi inuu soo baxay Pakistan iyo China oo isku dhinaca, iyo sidoo kaleto Mareykanka iyo Afghanistan iyaguna isku dhinaca. Marka hadalladan taagtaagan ayaa ilaa iyo haatan dowladahan isweydaarsanaya, lamana garanayo siyaasadan sida ay u cagdhigan doonto iyo sida ay ku dambeyn doonto.
Waan gartay. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo, dabcan madaxweyne Trump qorshahan uu ku dhawaaqay haatan waxa uu hadal cad ama kaga bixinayay kiisa ku aadan ciidamada dalka Afghanistan, ciidamo si cad ma u sheegay khudbadda marka aad uga dhegaysatay ama aad u kuurgasho kale in tira ciidamo la kordhinayo, mise si guudun buu u sheegay in ciidamadu ay joogi doonaan? Tusaale ahaan, waxyaabaha uu ku sababeeyey in go-aankan uu qaato si maxaa ka mid ah?
Waxyaabaha sababta uu uga dhigay ama uu cuskaday waxaa ka mid ah Mareykanku inaysan dooneynin inay ku noqdaan sida waddanka Ciraaq oo kaleeto, waxa uu sheegay inaysan dooneynin inay ku fashilmaan siyaasadda waddankaasi Afghanistan. Ilaa iyo haatan ma uusan sheegin inta ciidan ay geyn doonaan waddankaasi Afghanistan, laakiin waxa uu sheegay in kumanaan ciidamadiisa la gaarsiin doono waddankaasi Afghanistan. Sidoo kaleto ilaa iyo haatan ma uusan sheegin xilliga saxda oo laga yaabo in howlgalkan ay soo gabagabeeyaan ama ciidamadooda ay kala soo baxaan. Keliya arrintan waxa uu ku ekeeyey in ciidamo dheeraad oo kumanaan kun la gaarsiin doono waddanka, iyo sidoo kale siyaasadii inay wax iska bedesho. Marka ilaa iyo haatan ma cadda xilliga ciidamada laga saari doono, intay sii joogi doonaan, iyo sidoo kale tirada la gaarsiin doono. Waxaan la socnaa ciidamo ilaa iyo 10,000 inay horay usii joogeen waddankaasi, laakiin kumanaankan kun inta tiradoodu saxda ay noqonayso iyo intay sii joogi doonaan, Ismaaciil, wax cad maahan iyaduna.
Waagaag dhegeystayaalkaas, wuxuu ahaa wariye Duraan Xasan Yara oo aadan oo ku sugan magaalada Islaamabaad ee dalka Pakistan. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil, weli studio ayay ula sugayay. Ismaaciil, maxay nooxiga?
Dhinacii heesa ayaan jaleeci doonaa. Haatana dhegeystayaasha, waxaanu soo qabanaynaa Daawud Xanfar Yare.
jabankaaga daldalalka kudkaaga iyo simahaasina bay dabarsaaga iyo xadda dabankaaga daldalalka kudkaaga iyo simahaasina bay dabarsaaga
with that. VOA.
dhegeystayaal, waxa aynu ku guda jirnaa idaacaddeedii galabnimo laanta af Soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. Waxaynu u gudbi doonaa qaybihii kala duwanaa ee idaacaddeeda galabnimo. Qodobada aad ku maqli doontaan idii soo socdana waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka rogaal celisa.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad uu xalay jeediyey oo shacabka Mareykanka u jeediyey uga hadlay istaraatiijiyadiisa cusub ee dalka Afghanistan iyo koonfurta Asia. Trump ayaa sheegay in ka bixitaan dhaqso ah oo ay ka baxaan dalka Afghanistan inay abuuri karto madhnaansho sababa in ay si dhaqso ah waddanka u qabsadaan kooxaha argagixisadu, wuxuuna tilmaamay in khatarta ka imanaysa Afghanistan iyo dhammaan dalalka dhaca koonfurta Asia ay tahay mid aad u ballaadhan. Istaraatiijiyadiisa cusub ayuu ku sheegay in ay qayb ka tahay in uu wanaajiyo xidhiidhka Mareykanku ula leeyahay qaar ka mid ah dalalka koonfur Asia oo ay ku jirto dalka Hindiya, halka uu meel adag ka istaagi doono Pakistan oo uu ku eedeeyey in ay noqotay meel lagu naasnuujiyo kooxo uu ku tilmaamay wakiilada qaska, rabshad oogayaasha, iyo argagixisada.
Xogeya difaaca ee Mareykanka Jim Mattis ayaa salaasada maanta sheegay in ay tirsan yihiin maalmaha kooxda la baxday dowladda Islaamiga ee ISIS. Mattis ayaa warfidiyeenada la hadlay xilli uu boqosho aan hore loo shaacin ugu baxayay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Ciraaq si uu kulamo ula yeesho madaxda dowladda Ciraaq iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka. Kulamada uu Mattis yeelan doono ayaa la filayaa in uu falanqeyn kala yeesho istaraatiijiyadda lagu xasilinayo dalka Ciraaq.
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Hindiya ayaa sharci darro ku tilmaantay furriinka degdega ah ee saddexda dalqadood ee diinta Islaamku ay qabto ee dhinaca haweenka, kadib markii ay koox u ololeeya xuquuqda haweenku ay u gudbiyeen maxkamaddaasi. Guddi garsoorayaal ah oo ka kooban shan xaakim oo kala matalaya diinta Islaamka iyo weliba Hinduuga, Kristaanka, Sikh iyo weliba qayb kale ayaa si aqlabiyad ah go'aankaasi ku gaadhay.
Afar qof oo lagu xidhiidhinayo weerarkii toddobaadkii hore dadka lagu laayay ee ka dhacay magaalada Barcelona ee dalka Spain ayaa la filayaa inay maanta maxkamad lasoo taago, maalin kadib markii ciidamada booliisku ay toogteen nin ku eedeysnaa inuu gaadhi dadka jiirsiiyey waday. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen unug ka kooban 12 nin, kuwaas oo 8 ka mid ah qayb ahaan ay booliisku dileen, halka kuwa kalena ay ku dhinteen kadib markii ay ku qaraxday bam ay sameynayeen maalin ka hor weerarka.
galab wanaagsan idilhaantiin ballaanta afka Soomaaliga v o aad nagala socotaan. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Waxay nala socodsiinaysaa Caasha Ibraahin Aadan Caashacuud.
Si wanaagsan dhegaystayaal, waxaa toddobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon oo ahaa shaqhsi saameyn weyn ku lahaa aqalka cad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka beddelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalka cad? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka amuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa toddobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhegaysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aanayn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee Steve Bannon? Xaggeyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha, waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxaa u kala baxay dadka u shaqaynayay madaxweynaha. Waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha kusoo galay oo ahaa runtii xagjirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta America ugu horeysa cid kale wax ku darsan mayno adduunka waa ka maaragtay xadidnaanaynaa dagaalada dibadda waa joojinaynaa waxyaaba ciidaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno oo qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahaya war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xagjirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa Trump markasta ku dirirayay hadda marka waxaad moodaa in qoladii xadjirka ahayd lagaga adkaaday sidaasuuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tagay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa ka soo horjeeda madaxweyne Trump isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalka cad inteebay la ekaan kartaa. Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka ka soo ceyrsaday iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aada wax ugu geysto oo bannaanka ka dacaayadeeyo midna waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo dadka uu galay dadka gacanta ku dhigay inuu halkaas isagana uu pressure ka saaro marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban ku sii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka bannaankiisa tago baaban ka sii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay marka labadaas shayba wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu bannaanka uu dacaayad meediyada ah u galo madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacaanna ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalka cad doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku soo biray ololihii madaxweyne Trump uu u galay hanashada madaxtinimada dalkan. Laakiin doorashadii kadib ayaa Bannon waxa ay isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sadaga u yahay Trump ee Jared Kushner. Dhinaca kalena Bannon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka cadtan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan. Waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista Bannon ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump?
Runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xagjirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay. Isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna America inay ciidan dibadda u dirto. Sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xagjir buu ka ahaa oo ma ogoleyn in cidna lala shaqeeyo. waxaad moodaa hadda dadka hayay inay dhihi doonaan war isdeji la shaqee xisbiga mucaaradkana la shaqee dadka kalena maaragtay soo dhowee loomana baahna America laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa.
Madaxweyne Trump iyo kampaynka uu soo galay iyo dadka taageersanaaba sidoo carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in America ay tahay kow, America ay tahay laba, America ay tahay saddex oo caalam kale aanay Mareykanku maaragtay uusan effort badan ku bixin. Hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamo dheer u dirista iyo arrintaas, ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon?
Ha sax weeye, sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado, taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda. Markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadli mayno wixii naga jirana nooga soo qaad. Haddana waxaad moodaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahe, lagaba yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii. Marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay ka mid tahay isagana bannaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon.
Steve Bannon waa masuulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago. Bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayankii aqalka cad Sean Spicer. Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyiinta ah. Sayan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka umuuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waxaanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyay madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Aasha Ibraahin Aadan iyo waliba barnaamijkii Amraha Mareykanka dhegaystayaal aadan intaasi kaga soo gudubno. Haatan waa xubintii Dooda Gaaban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Xubinta Dooda Gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dowladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubleen. Dowladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo weliba xaaladda taagan. Waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Xuseen Qoordheere, sidee u aragtaa go'aanka dowladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleen?
Bismillah, walaal Falastiin, waxaan arkaa go'aankaas go'aan sharci darro ah. Waan kasoo horjeednaa sababtoo ah mushin lagu riday saarnaa Cali Cabdullaahi Cusubleen madaxweynihii Hirshabeelle. Wuxuu ahaa go'aan afaraad saac gudaheed ka dhashay laguna ridayo ahay. Marka madaxweynadan uu jiro oo dhabnaa sida lagu soo doortay oo sidoo ku yimid anabnahay inta laga maray Hirshabeelle aasaaskeedii hore iyo wax ka bilaabatay in sidaas fudud lagu rido walaahi go'aankaas aniga waxaan u arkaa go'aan qaldan, aadan u soo jeedaa.
Haye Cabdixakiim,
waa maasan tahay Falastiin ay walaalkay, waa ra'yigiis waa fiican yahay, laakiin xildhibaanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ayay ahaayeen xildhibaanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusubleen. Xildhibaanadii oo 80 iyo wax ka yar ama haddii 60 xoogaa ay dhaheen xilka ka qaadnay, way muuqataa in uu saasi xilkii uga qaadmay, waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la'aan iyo inuusan goobtii shaqada imaanin. Ugu dambeyn buuq badana dhacay, guddoomiyihii baarlamaanka ayiday, wasiiradii arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhammaantooda ayiden oo ku raaceen dowladdii federaalka ahayd oo qiimeyn u tagtay wasiiradii federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo tiimkii tageen wasiiradii tageen dhan oo isku raaceen. Ugu dambeyna go'aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi uu siyaasi uu ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda kadibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda kadib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub.
Haye Cumar, haddii mar go'aan uu gaaray baarlamaankii dowladdii federaalka ee ayiday, ma la dhihi karaa dowladda federaalka go'aankeedu wuxuu ku saleysnaa qiimeyntii ay sameeyeen oo ahayd inay arkeen tirada xildhibaanada kasoo horjeeda madaxweynaha?
Waa maadsan tahay Falastiin, sida uu sheegay walaalkii, waa maadsan yahay madaxweynaha. Horta waa la ridi karaa mushin, waa la keni karaa, waa la ridi karaa shalada xildhibaanadu ayagaa doortay, xaqayna u leeyihiin inay ridaan, balse sida aan ognahay walaalkii wuxuu sheegay 60 ee dhowr ayaa mushinkaasoo riday Cali Cabdullaahi Cusubleen marka la dooranayo madaxweyne Hirshabeelle. Saxaafadda oo dhan way ka qayb gashay, beesha caalamka oo dhan ma joogtay. Marka la ridayo, marka wax saxaafada ama wax mataqaana ay ka korray maysan joogin. Sidaan ognahay anaga xodogaal aan hayno oon wilal joor ka agdo aan ognahay, 30 ee dhowr xildhibaan ayaa riday Cali Cabdullaahi Cusubleen mushinkaasi, ayagaa maalinka keenay, maalintii labaadna ayaga ayaa riday. Marka tirada uu sheegay 60 dhowrka waxaan u maleynaa aysan sax ahayn.
Hay Cabdixakiin,
walaalkay waa mahadsan yahay falastiinay. Waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan, waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda haddii ay soo tabin lahaayeen sida wax u dhacayaan, oo saxaafadii waa loo diiday inay galaan gudaha. Saas 67 xildhibaan ayaanan iyo 66 meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen. Hadii ay saxaafadu tabiday saxaafadda inay meesha gasho waa loo diiday, kolay amar madaxweynaha loogu diiday sida la ii sheegay. Wasiiradii federaalka qiimeynta loo diraa markay tageen ay xogta dhan soo ogaadeen, 14 wasiirna ay hore isku casileen, kuwii dambena ay dib iska casileen, guddoomiyihii baarlamaankan oo ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin. Dowladda federaalka go-aan ku aadan yani muhiim ahay qaadatay oo ah in uusan hirshi madaxweynihii hore hirshabeelle in saasi oo xilka loola qaaday, iskuna soo sharaxaan ragti madaxweyneyaasha kale muddo bil gudaheeda siyaasna loo soo doorto madaxweyne cusub.
Haye cumar qoor dheer
walaale waxaas xabo kama jiraan. Madaxweynuhu maba jooginba, madaxweyne haddii amarkiisa u shaqeyna oo joor ka shaqeynaa maba la ridaynba ama muushi lagamaba keenaba. Madaxweyne sidaan ognahay Muqdisho joogay markii muushiga laga keenayay, markii waa la riday lahayna isla Muqdisho ayuu joogay. Marka madaxweyne amarkiisa u shaqeynaa degaradii shaqeynaya saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho, hadduu madaxweyne jirin macnaha muushikaas saas u dhaftay badan ama jiri lahaynba. Marka waxaan ognahay ina nawaashaas ina wax saxaafadda aana laga qayb gelin. Xildhibaanada ninkaas muushiga keenay inay 32 ay ahaayeen, dowladda federaalka una ay ku raacday ninkan caqabado kale dowladda ayaa sibay iska soo jeedin horey ayay isku dhacsanaan sidaan ognahay. Waana isqaba karaan ma goboladyada in badan iyo dowladdu waa kala fikir duwanaan karaan, waana kala fikir duwan inay keligiisbaan. Marka barnaamij kale ayaa ninka lala ogsaday mooyaane wax meeshas ka dhacay oo ridis oo sharci loo maray samaysan dhicin. Waxaan ognahay haddeer ka dambeeya hadda madaxweyne lasoo doortaan inuu sidaas ay si kasii daran loo ridi doono. Hirshabeelle waxaan u aragnaa inay hadda ay sidaan ay ku burburtay oo wax dambe oo lasoo doortaa beri ka maalna sidaan loo soo ridi doono, oo laba wiil oo iyo dhowr gabdhoodan qol isku tagay inay doonaan madaxweyne waa ridmay. Marka arrintaas waa arrin sharci darra. Hadda ninkan waaba ka tagay, laakiin waxaan u aragnaa in wax dambe oo lasoo dhoodhoobaan aysan jiri doonin. Hadda ninkan oon ognahay aniga muddada yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay. Gobolkan hadda aniga aan ku sugano Hiiraan, markii Hirshabeelle korkaantii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray, dhowr isbaaro kala duwan ka jirtay oo dadku ay Farlibaax wuxuu ka dhigay degmo. Farlibaax maamulka ka jiray maamul Westland la yiraa ilaa galbeedka magaalada Baladweyne ayaa ka jiray. Westlandka Hirshabeelle oo ka dhigay degmo ayuu u magacaabay. Warqadii Farlibaax iyo Itoobiya laga soo galaana waxaa loogu soo baxay magaalada Baladweyne ayaa lagu soo galay. Dhinaca kale galbeedka kale, dhanka galbeedka magaalada Baladweyne iyadana caqabad kale ka jirto oo mataqaana ay waystii dinaan ayaga qoladan bariga. Intaasoo dhan wuu mideeyey shaqooyin badan oo Baladweyne ka qabtay. Marka wallaahi arintaas ognahay inta wax u qabtay iyo wax inta uu jiray lagu degdegaan qaba aniga.
Haye Cabdixakiin, waxaa meesha taagan in hadda dadka qaar waxay qabaan in go-aankaas uu ahaa mid lagu degdegay, baarlamaankii halkiisii uu taagan yahay madaxweynihi waa diidan yahay, maxuu yahay xalka?
Xalku sida uu yahay Falastiin waa muuqdaa xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhammaantood hadda waa isku daraacsan yahay markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar. Golihii wasiirada ee tegay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhammaantood inaa meeshaas madaxweynaha siisaas xilkiisii ku waayey. Waxyaabaha oo eersaday iyo caqabadaha ay dhibaatada badan keeneen waxaa ka mid ahaa degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday. Dadka ugu badan oo culayska u kala kulmaayay waxay ahayd degmadii Jawiil oo ugu dambeyntii intad loo tegay oo diiday inuu Jawiil degmo magacaa waxyaabihii uu sababsaday ama culayska badan keenay kamidooda buuqa badan ka kacay. Ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku imaadeen ay xilka ka qaadeen, dowladdii wasiiradii kalena ay is-casileen, kuwii dowladdii federaalka lasoo diran ee ayiday in meeshaan madaxweynuhu isan ka jirin. Waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dowlad cusub lana dhisi karo aysana waqti badan qaadanin hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo. Meelo badan maamulo badan ayay hore uga dhacay sasakoo la isdhahaya dhisi maysa sida maamul goboleedka Galmudug oo kale, wayna dhisantay wayna shaqeynaysaa oo hadda xaaladeedu si fiican ay ku
socoto. Waa mahadsanta. Haye Cumar Xuseen qoor dheer, maxaa xalka u aragtaa adiga?
Walaal aniga ma qabo, aniga waxaan qabaa Hirshabeelle haddii ma madaxweynihii sharciga ahaa oo lasoo doortay inta arrinta lagu bixiyey. Waa ognahay markii barnaamijkan uu bilaabanayo Hirshabeelle iyo labadan gobol la isku diray, gobolkan wuxuu laga maray, waan ognahay dadka gobolkan oo haqiiqatay 900 ma taagartaneen in joor wax lagu daro. Ayagoo markii taagan oo Jamaal Xuseen Almuraan Cordi Cawsi Jilaal wa odib aan ku qabna ayaa inta mataqaanay waxna aan dhufay haddana wuxuu shalay aan diidanayna maanta haddana la yiri waa dhacaan habeenka been ku shegay maaa dadka gobolkaan degano majoor dambe ma lagu siraayo mana u socdaan waxaan qaba aniga hiir shabeelle adamageedii horena ulaga badan kuma taagnayn oo mataqaanay anagu marka hore ma taageersanay hadda sidaas inay ugu dhamaatay hiir shabeelle maadaama madaxweyne sharciga ay la doortay la riday midaba haddii bigeen lasoo doortana sidaanoo kale loo ridi doono waxa meesha ka yiraana meelka meesha ay ka jiraana ayba yihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornaayba aanan loo marayn oo madaxweynihii loogu talagalay inuu 10 maalmood gudaheed mushikilaakan ugu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loogu talagalay inta 4 daasi gudaheed mushikilaakan la riday wixii hadda kadib la dabeeyaan inay jiraan ilaa maahan falastiin taasuna way u dhamaataa shaqaba aniga hiir shabeelle
aada u mahadsantihiin cabdixakiin iyo cumar labadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaanu ku eegaynay go-aanka dowladda federaalk ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha hiir shabeelle cali cabdulaahi cusuble waxaa ka qaybgalaya cumar xuseen qoordheer oo ku sugan beledweyne iyo cabdixakiim cabdiraxmaan ciise oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
galab wanaagsan idilahaantiin ballanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan falastiin axmed iimaan ayaa xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay 2400 oo arday ayaa markii ugu horreysay u fadhiistay imtixaan ay ku doonayaan in ay uga mid noqdaan 1000 arday oo ay sannadkan qaadanayso jaamacadda ummadda soomaaliya oo ah tan keliya ee ay ardadu si lacag la-aan ah wax uga bartaan warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi qoysti
jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ah jaamacad ay si lacag la-aana ardaydu wax uga bartaan ayaa sannadkan qaadanaysa 1000 arday waxaana arday waliba oo imtixaanka ka qayb galay uu dadaal ugu jiraa sidii uu uga mid noqon lahaa 1000 arday ee ay jaamacaddu qaadanayso goobaha ay ardaydu imtixaanka ku galayeen ayaa waxa kormeer shaqo ku tegay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo u kuurgelayay hannaanka uu imtixaanku u soconayo iyo qaabka ay ardaydu u soo diyaargaroobeen sida uu tilmaamayo wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo saxaafadda la hadlay
runtii maanta waxaa galaayo imtixaankii entriga ahaa oo jaamacad lagu galayay 2400 arday kuwaasoo isku reebreebi doona oo laakiin aan haddii ilaa yidhaahdo qorshaha uu yahay in 1000 arday ay waxbarasho ka heli doonaan jaamacadda ummadda aadan u faraxsannahay waan soo eegnay ardayda sida ma arkaysaa concentrationka u samaynayaan oo imtixaanka ay ula socdaan ra-iisul wasaarahana runtii aadu ula dhacay
sidoo kale qaar ka mid ah ardayda imtixaanka jaamacadda ummadda u fadhiisatay ayaa ka warbixiyey dareenkooda iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka
magacay waa xabsi maxamed xasan waxaa kasoo baxay iskuulka maxamed xarbi ardayda maanta jaamacadda ummadda imtixaan galaysa ayaa ka mid ahay waxaan deganaa degmada wardigle imtixaanka waxaa rajaynaya guulaa rajaynayaa
magacaygu waa cabdisamiic maxudiin cabdulle waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan qayb galo imtixaan qubuulka jaamacadda ummadda oo ah jaamacadda waddankeena oo muddo badan naga maqneyd oo ah jaamacaddii aan sugeyn muddo badan waxaan rajaynaynaa marka insha allah in mustaqbalka anigana waddankeena ka dhigan kuwa horumariyo
waxaan rajaynaynaa inaan imtixaankan ku guulaysano inaan anfacno dadkeena diinteena iyo dalkeenaba kolayba inaan anfacno kolayba anaga aynu sugayaa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo inuu suurto gelisay jaamacadda aan dalkeena leeyahay oo ah jaamacad wadaniya
magacaygu cabdinaasir maxamed cilmi oo ka yimi gobolka caymeel la dhaho gaar ahaan magaaladiisa buu hoodle aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka waxbarashada iyo madax dalkaba kuwaasoo noo suurtogeliya inaan soo ablagelino jaamacadda ummadda oo aan imtixaankoodi maanta u fadhiisano aad iyo aad baana nagu faraxsannahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal xasan kaafi qoyste aad buu mahadsanyahay warbixintaasi magaalada muqdisho nooga soo diray haatanna gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqanay haddayna mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heese ah waa kan maxamed xasan xuseen la foole
kaas la foolayna wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo oo ay si wada jir idin la socodsiinayaan cabdixakiin maxamuud shirwaacyaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo intayn toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
qodkarnimada dhaalaanka carabkaaga nedebtale cimrigay intaan jiray calabkaba adoo kale habeen la macaweyn.